Bună ziua, domnule Simion. Mulțumesc că ați acceptat invitația Europa Liberă. Domnule Simion, Alianța pentru Unirea Românilor a intrat în Parlament cu 8%.
9 după estimările noastre,
Care este
o să vedem.
explicația dumneavoastră pentru această victorie, până la urmă, pentru un partid necunoscut?
Am folosit foarte mult internetul cum trebuie, adică am comunicat chiar direct cu fiecare utilizator care ne-a accesat pagina, le-am răspuns la întrebări, i-am rugat să devină un agent electoral, n-am folosit prea mult postări plătite, nici nu aveam bani de postări plătite, așa că a trebuit noi să facem muncă din asta de la om la om pe rețelele de socializare și am devenit virali cu multe din materialele noastre. Deci o explicație este internetul și comunicarea directă cu oamenii pe online. Și offline am făcut campanie județ cu județ, localitate cu localitate, am bătut țara asta la pas. N-am avut rețineri în a discuta cu fiecare om și să îi aflăm problemele. Am fost piață cu piață, mai ales acum în perioada în care ele au fost închise și
Dacă îmi permiteți, într-o perioadă în care toți ceilalți politicieni au evitat să mai facă întâlniri cu oamenii, dumneavoastră spuneți că ați avut în rețetă tocmai întâlnirea cu oamenii.
Exact, păi cum poți să faci o campanie electorală dacă domnul Iohannis a vrut guvernului și parlamentului? A primit guvernului și parlamentului. Să vedem cum o să numească Klaus Iohannis un nou guvern în condițiile acestea. Ei au vrut alegeri, nu noi. Noi am insistat, dacă ne interesează sănătatea românilor, hai să nu mai avem un dublu standard. Dacă închidem școlile și în aceleași școli organizăm alegeri, ce vorbim? Dacă
Bun
închid.
revenit la toate acestea pe rând. De ce este nevoie de aur până la urmă în politică?
Nu v-am explicat, odată e vorba de felul în care am făcut campanie, după aceea este constanța noastră. Zi de zi am făcut explicații către oameni despre ceea ce înseamnă aur și vă voi explica și dumneavoastră. Și totodată am venit totuși pe un val în care românii sunt dezamăgiți de clasa politică, sunt scârbiți. Nu mai vor să audă de niciunii. Și noi ne-am implicat în politică pentru că suntem scârbiți. Nu mă imaginam acum câțiva ani în acest rol. Nu mă prinde bine, nu sunt un politician. Dar cetățenii s-au săturat în asemenea hal de clasa politică încât au vrut altceva și au votat aur.
În astfel de perioade de criză, și trăim o perioadă de criză în acest moment, este practic natural să apară astfel de mișcări antisistem.
De fiecare dată când sistemul este putred, apar mișcări care să schimbe acel sistem, de la Revoluția franceză încoace, de la Revoluția din 1989 încoace. Și noi suntem o formă de revoluție.
Am înțeles. V-am întrebat mai devreme, de ce este nevoie de aur în politică?
Pentru că un segment important din populație, dacă ne uităm numai la câți nu votează, din ce în ce mai mulți nu votează, nu se identifică cu clasa politică, este o plajă enormă de români care nu se simt reprezentați politic. Mai ales segmentul nostru, de la PNţCD încoace, nu a mai fost reprezentat. Segmentul creștin, democrat, segmentul patriotic, astfel că venim să umplem un gol absolut firesc.
Am înțeles. La alegerile locale, în schimb, ați luat 1%.
Nu am fost pregătiți de alegerile locale. A fost iarăși o mare porcărie din partea acestui guvern care tocmai ne-a părăsit. Să zici că e pandemie și să impui închiderea locurilor de muncă, să impui închiderea restaurantelor, teraselor și să faci alegeri locale pentru că stai mai bine, nu e
Deci n-aveați
posibil.
cumva
Nu.
structura pregătită? Nu știați că urmează? Ce s-a întâmplat?
Păi alegerile trebuiau să urmeze în mai. Noi ne
Nu.
gândeam cum să abordăm alegerile din mai. Bineînțeles, nu avem organizații locale în fiecare cătun. De-abia ne-am definitivat acum organizațiile județene cu prilejul alegerilor parlamentare. Normal, nu eram pregătiți. Și s-a întârziat prima oară din mai, se anunțau că o să fie în martie. Și imediat au anunțat în septembrie. Am făcut ce am putut. Am obținut trei primării, aproape de 100 de consilieri locali. Chiar s-au făcut minuni. Noi, deja de la jumatea campaniei de locale, începând la nivel central, să ne ocupăm de parlamentare. A trebuit să facem o alegere. Ori localele, unde mai puteam scoate încă două primării, ori parlamentarele. Și scorul ăsta de 1% nu e relevant, pentru că am avut candidați în vreo 5% din localitățile României și doar în 24 de județe, adică 1% din 24 de județe care la rândul lor erau reprezentate undeva la 5%. Am avut
Practic, a sacrificat localele, spuneți dumneavoastră, pentru a vă concentra exclusiv pentru alegerile parlamentare.
A fost un calcul de oportunitate.
Cinic, dar pentru viitorul partidului, presupun.
Poftim?
Cinic, dar pentru viitorul partidului.
Nu poți să le faci pe toate deodată. Am intrat în Parlament și vom schimba legislația electorală. De acolo se întâmplă lucruri ciudate. Erau dezavantajați colegii noștri care candidau la
Ok.
alegerile locale pentru că nu aveau reprezentare parlamentară. Acum vor avea.
Ce fel de partid este partidul dumneavoastră din punct de vedere ideologic?
Suntem clar lămuriți, cred că suntem singurii din România care sunt lămuriți la nivel de doctrină. Suntem un partid clasic conservator, suntem un partid patriotic, suntem afiliați la nivel european la grupul conservatorilor europeni, European Conservatives and Reformists, din care fac parte și conservatorii britanici, și conservatorii polonezi, care sunt la conducerea guvernelor din cele două state.
Dacă vă permiteți, simțiți o apropiere între conservatorii polonezi și dumneavoastră în acest moment? A susține ideile lor?
Nu în întregime, pentru că nu am ajuns în detaliu să cunoaștem și să aprofundăm această colaborare, dar da, acolo suntem pe aceeași orientare ideologică ca și conservatorii polonezi.
Practic, dacă ne uităm la alianța dumneavoastră, tindeți să deveniți ceea ce sunt acum conservatorii în Polonia.
Sigur, respectăm figurile publice ale fracțiilor Kaczynski, care s-au luptat foarte mult pentru independența Poloniei, împotriva pericolului estic de la Moscova, și vom aprofunda această colaborare cu PiS din Polonia.
Dumneavoastră v-ați născut la Focșani,
Da?
dar ați devenit cunoscut ca un militant pentru unirea României cu Basarabia, cu
Sigur.
Republica Moldova. Când ați făcut această primă călătorie spre Chișinău și când ați început acest demers până la urmă?
Prima oară am făcut un meeting în 2006 de susținere
Câți ani
pe
aveți?
undeva la 20 de ani. Eram 19-20 de ani, primul an de facultate. Văzusem cazul unor liceeni din Chișinău, li se schimbase denumirea liceului din liceul româno-francez în liceul moldo-francez Gheorghe Iasache, Voronin, făcuse peste noapte în pauza de primăvară, în vacanța de primăvară. Și acei liceeni s-au urcat pe liceu, au dat la o parte inscripția cu moldo și au pus o hârtie cu român. Riscau dosare penale, acuzații de huliganism, riscau închisoarea, practic. Și am făcut un meeting de susținere pentru ei. Toți ne spuneau, hai că nu mai interesează pe nimeni Basarabia. Ne-am adresat la ONG-urile pro-Basarabia și Bucovina. Ne-au spus, hai că ieșim iar cinci moșnegi în piață, n-are niciun rost. Dom'le, dar nu ieșim cinci, că vorbim cu prietenii noștri din
Și
zona
atunci, cu
hip.
prietenii dumneavoastră, de capul dumneavoastră, ați decis să mergeți acolo.
Să facem un meeting. Nu, n-am mers la Chișinău. Am făcut un meeting la Ambasada Republicii Moldova, un meeting de susținere. Meetingul a fost extraordinar. 300 de persoane au participat. Nu era modă
Dar era
cu...
în România.
Era în România, în fața
Ok, și la
ambasadei.
Chișinău când ați ajuns?
Am făcut campania Basarabia Pământ Românesc după acest meeting, la care a participat și un viitor parlamentar din AUR, Dan Tănase. Avea o inscripție: românii din Harghita, Covasna și Mureș sunt alături de fraților din Basarabia. Și am strâns cărți în cadrul campaniei Basarabia Pământ Românesc și am ajuns pentru prima oară am trecut prutul ca să duc acele cărți. Am luat vamă cu vamă, pentru că era perioada lui Voronin. Nici acum nu e mult mai bine și cartea era ceva mai ceva dacă ai avea droguri. Aoleu, cărți! Speriau foarte mult cărțile în limba română și atunci am trecut prima oară prutul.
Având în vedere istoria tragică până la urmă a Basarabiei, v-ați gândit poate să învățați limba rusă?
Am stat mult, 3 ani, 4 ani de zile la Chișinău. Nu s-a lipit de mine, nu sunt șovin, nu sunt extremist, dar am zis la un moment dat că limba rusă e la fel de bună ca mâncarea de post. nu prea, noi suntem latini.
Acum o înțelegeți? Puteți comunica?
Nu, nu, în afară de 3-4 cuvinte pe care le-am prins din zbor și mai ales nu cuvinte tocmai frumoase, de la Chișinău, nu, nici caracterele chirilice, dar nici limba.
Când v-ați hotărât să intrați în politică?
În anul centenarului, după ce am fost expulzat din Republica Moldova, după ce am fost bătut la graniță, după ce autoritățile statului român nu mi-au luat în niciun fel apărarea, mi-au recomandat m-au încurajat să apelez la justiția din Republica Moldova, o justiție coruptă și ineficientă, și joi am dosar în subiectul expulzării mele. Deci 2 ani de zile nu s-a judecat, nu s-a întâmplat nimic în acel dosar. Și ambasadorul României în Republica Moldova mă încuraja. Eu am curaj suficient. Dar am simțit că sunt trădat și am simțit că are un rol în interdicția mea, inclusiv guvernarea de la București. M-a supărat în anul centenarului faptul că
Era
România.
guvernarea PSD a Viorica Dăncilă, nu?
Da, cu grețosul Meleșcanu, era ministru de externe atunci. Când n-am fost noi lăsați, am făcut un marș de la Alba Iulia la Chișinău, n-am fost lăsați să intrăm în Republica Moldova. Nimeni din guvernul României nu putea fi contactat, erau toți la ziua băiatului lui Dragnea. Își reveneau după chef. Asta e administrația centrală de la București, indiferent de coloratură. Cel mai mult a condus PSD-ul în acești ani.
Și ne puteți spune sau descrie detaliat cum v-a venit ideea înființării Alianței pentru Unirea Românilor?
Am intrat în politică, am candidat independent la europarlamentare. Am avut 120.000 de voturi. 120.000 de voturi înseamnă 2 stadioane naționale pline. Oamenii ăștia și-au pus încrederea în mine fără să mă cunoască. Nu eram o figură prea populară, prea cunoscută de marele public în 2019. Abia în ultimele luni, în ultimul an, am devenit foarte cunoscut și viral pe internet. Am zis să le-am promis acelor oameni. Nu renunțăm, nu abandonăm, mergem mai departe, indiferent dacă voi ocupa un post de europarlamentar sau nu. 120.000 de voturi sau câte ori fi fost, că n-am avut reprezentanți în secțiile de votare. Așa că, imediat după alegerile europarlamentare, am încercat să închegăm o uniune a forțelor patriotice care să aibă aceleași principii ca și noi și să facem propria formațiune.
Ați spus să închegăm, mă gândesc că era în colaborare cu cineva. Cu
Sigur că
cine
da.
v-ați sfătuit pentru înființarea acestui partid?
Am purtat discuții cu toate formațiunile neparlamentare care erau în acel moment. Că erau multe facțiuni și încă sunt, dar nu reușesc să treacă mai mult de 0,2-0,5%. I-am adus la aceeași masă. Nu s-a
La
legat
cine vă referiți mai exact? La
nimic.
PER? La...
Mă refer la Partidul Neamul Românesc, la Partidul România Noastră, la Blocul Unității Naționale. Sunt foarte multe facțiuni. Inclusiv cu Florin Călinescu am purtat discuții, dar el era foarte țintit pe familia asta europeană a verzilor, care la nivel european susține și niște chestii mai ciudățele. Sunt orientați spre stânga.
Deci spuneți că este inițiativa dumneavoastră până la urmă, nu al cuiva pentru înființarea acestui partid.
Absolut.
Deci vi l-ați asumat, ca să zic, sunteți
Total.
părintele acestui partid și
Total.
aceste idei.
Da.
Nu există altcineva care împreună cu dumneavoastră să fi construit, pentru că acum sunteți doar copreședinte. Și de-aia vă întreb
Sigur, am dintre toate formațiunile, grupulețele existente în 2019, singurii cu care am găsit limbă comună au fost cei coagulați în jurul Asociației Rost, a colegului meu Claudiu Târziu, celălalt copreședinte al AUR, împreună cu el, cu Sorin Lavric, cu alți intelectuali de marcă, am închegat Alianța pentru Unirea Românilor în forma organizatorică pe care am putut să o formăm.
Fiind un partid nou, lumea se întreabă cum luați deciziile până la urmă. Adică George Simion decide ce se întâmplă în partid și linia pe care o aveți de urmat? Se iau deciziile într-un for de conducere?
Avem un birou național de conducere, avem o președinție reprezentată din trei persoane, eu, colegul Claudiu Târziu și președintele senatului Sorin Lavric, avem o formă lărgită Consiliul Național de Conducere.
Deci prima dată decizia este luată de cele trei persoane?
Depinde de decizii, dar da, da. Am avut și un staff de campanie operativ în timpul campaniei, care nu au funcții de conducere, dar au fost însărcinate ca să conducă campania. Cum face orice formațiune? Cred că mult mai democratic decât se întâmplă în orice formațiune.
Deci cele trei nume care acum sunt importante sunt George Simion, Claudiu Târziu și Sorin Lavric.
Corect.
Aceasta este conducerea executivă, să numesc așa, a
partidului. Efectivă, da. Da.
Nu există o altă structură cu...
Avem în BNC, din BNC fac parte și vicepreședinții noștri și secretarul general și avem doi secretari generali.
Probabil doar validează ajung. Deciziile...
Nu, avem o ședință, marțea, cam asta s-a întâmplat acum. Acum din forul de conducere vor face parte și parlamentarii și primarii, AUR. Deci structura se dezvoltă. Am o experiență organizatorică suficient de mare încât să administrez corect și responsabil.
L-ați menționat mai devreme pe Sorin Lavric. El este momentan președintele Senatului AUR, am găsit așa.
Da.
Este și ideologul partidului?
Și el și Claudiu Târziu au scris programul partidului, da. Eu sunt mai mult pe partea de acțiune politică, de organizare, unde mă pricep mai bine.
Știți foarte bine că în ultima perioadă, după ce AUR a devenit poate mai cunoscută opiniei publice, sau a devenit mai cunoscută opiniei publice, Sorin Lavric a fost considerat ca un personaj cu manifestări sau cu simpatii legionare. Există această abordare în interiorul partidului sau nu există?
Nu există. Noi nu pornim ca un partid care își trage originea dintr-o mișcare sau alta. Că au încercat unii să ne spună că suntem PPD-diști sau peremiști sau peuneriști sau că suntem Cristian Tudor Popescu, prima oară ne-a făcut neolegionari și după aia zic că suntem comuniști. Cumva din punct de
pe
vedere...
Pe Cristian Părvulescu l-am auzit spunând că aveți manifestări fasciste.
Da, cumva sunt în cele două extreme a doctrinei politice, să se hotărească totuși. Ba suntem anarhiști, ba suntem legionari, ba suntem fasciști, diferă foarte mult, dar noi suntem conservatori și suntem singurii lămuriți doctrinari. Nu ne vedeți pe aici că avem portrete cu vreo personalitate istorică, noi suntem AUR. Ne-am înființat pe 1 decembrie 2019 și privim către viitor, nu către trecut.
Am înțeles. Deci respingeți această asociere a dumneavoastră, spre exemplu, cu simpatiile legionare.
Absolut.
Ok. Care este rolul lui Călin Georgescu în această construcție?
Călin Georgescu nu are rol în construcția internă a Alianței pentru Unirea Românilor. Călin Georgescu este... un tehnocrat, dacă vreți, un om care a lucrat pe dezvoltare durabilă în cadrul Organizației Națiunilor Unite, este un om care a
Clubul
propus,
de la Roma.
Dumnealui s-a retras din Clubul de la Roma, ca și Florian Colceag, unul dintre candidații noștri la Senatul României, antrenorul de genii. Și domnul Călin Georgescu a propus opiniei publice un proiect de țară. Hrană, apă, energie, un proiect de țară pe care AUR l-a îmbrățișat și a ieșit în fața publicului cu acest proiect de țară. Suntem singurii care propunem public și ne-am asumat un proiect de țară.
Și acum unde l-am identificat pe Călin Georgescu în relația cu AUR? Ce este? Ce aș putea să spunem că este?
Este o posibilă variantă de prim-ministru a României, nu a AUR. A României, pentru toți românii. Pentru că prea mult ne-am separat în facțiuni, în partide, partidulețe și fiecare. Omul meu. Noi avem altă viziune pentru conducerea României. Nu trebuie să aibă toată lumea carnet de partid sau să fie afiliat în mod expres. Cred că
vom avea consultări la Cotroceni peste câteva zile. Îl veți propune pe Călin Georgescu pentru funcția de premier? Chiar dacă aveți 8% sau 10% după redistribuire.
Probabil după redistribuire ajungem să ocupăm 11-12% din scaunele din Parlament. Noi suntem a patra forță politică a României.
Și de asta vă întreb, veți propune pe Călin Georgescu?
Sperăm să ajungem să fim prima forță politică a României. Așteptăm să vedem propunerile celorlalte partide. Sunt partide care, pe primul loc PSD-ul, locul 2 PNL, locul 3 USR. În mod normal, ei ar trebui să propună nume de prim-ministri. Suntem dezamăgiți de ce nume s-au formulat în spațiu public în acest moment. Sunt foști prim-ministri, Sorin Grindeanu, care. Da, nu vine pe linie PSD, vine pe linie de servicii de informații. Vasile
Trebuie să
Dâncu.
ne oprim puțin aici. Eu trebuie să vă contrazic că aveți un argument pentru această afirmație?
Doar ceea ce se vehiculează în spațiu public.
Iertați-mă, și despre dumneavoastră am citit că sunteți cu SIE, trimis de SIE.
Omul tuturor. SIE își face prost treaba. Dacă m-ar fi trimis, cu siguranță ar fi. Probabil ar fi crescut la nivel de competență.
Să revenim totuși la Călin Georgescu. Va fi
Sigur,
propunerea
da.
dumneavoastră?
Să vedem prima oară propunerile celorlalte trei forțe.
Fiecare partid merge cu
Așteptăm.
propria propunere, de asta vă întreb.
Dacă nu se vor înțelege, s-ar putea să venim noi, a patra forță, cu o propunere. Chiar domnul Călin Georgescu.
Cum s-a întâmplat până la urmă ca simpatizanții dumneavoastră să vă strângă numărul de semnături? Toate partidele știu că spun că este o procedură extrem de greoaie, mai ales acum în plină pandemie. A fost o procedură pentru a vă strânge semnăturile pentru parlamentare, pentru a convinge. Câți ați avut? Câți simpatizanți au participat la această, până la urmă, operațiune, nu știu cum să numesc, activitate?
Mii. Din păcate, unii și acum ne mai vin plicuri cu semnături. Că am trimis, ne-am gândit că mulți nu-și vor printa tabelul de semnături, pe lângă structurile pe care le-am avut. Am trimis 10.000 de plicuri în țară, autoadresate, în interior având plicul de semnături. Mii de oameni s-au strâns și în diaspora și le mulțumesc extrem de mult.
Și cum a fost
Una
făcută
din...
organizarea? A fost, nu știu, cumva stil militar, armată, adică cineva o structură de sus în jos?
O structură organizatorică, dacă vreți, pe tip de sindicat, pe tip de asociație civică, s-a strâns la nivel de județ. Am avut un responsabil județean pe fiecare județ
Este o
și
performanță, de aceea vă întreb. Pentru un partid,
pe
ați
fiecare
văzut că
țară.
sunt partide care nu reușesc să-și adune semnăturile
E
tocmai
foarte
din
greu.
cauza unei proaste organizări.
Eu m-am confruntat cu asta și am învățat mult în timpul campaniei de la europarlamentare. Un singur om, un singur candidat, a trebuit să strâng 100.000 de semnături. Nu reușeam să le strâng, mi-am vândut apartamentul ca să am buget necesar să merg peste tot prin țară, să tipăresc zeci de mii de foi, că nu toate ți se întorc înapoi, nu poți să le calculezi, să folosesc poștă, să trimit plicuri autoadresate. E o cheltuială enormă, e o bătaie de joc enormă în timpul actualei pandemii să trebuiască să strângi atât de multe
Și
semnături.
atunci, acum ați avut o armată, să înțeleg, de
Da,
simpatizanți care,
ne-am
bine
pus,
organizați,
ne-am pus la
e bine
punct.
organizată această armată, spuneți dumneavoastră.
Da, nu trebuie să folosim termeni
Ok,
militari,
dumneavoastră,
însă,
cum?
da, organizațiile noastre, filialele noastre au strâns. Chiar în timpul alegerilor locale i-am rugat pe toți candidații, că am avut în 150 și 170 de localități candidați. Ei au strâns mult din rândul votanților lor.
Militarii, dacă tot am vorbit despre armată, în sensul cu ghilimele.
Militarii sunt patrioți.
Și fac parte din electoratul dumneavoastră, îi simțiți acolo aproape și
Da,
îi doriți?
da. Îi dorim, dorim toți românii, și militari, și polițiști,
Când vă întreb îi
avem
doriți,
teologi.
ați avut un mesaj dedicat lor?
La nivel, da, mesajul nostru general este dedicat în special militarilor. Știu că ne-au votat în Afganistan, la Kandahar, am luat foarte multe voturi din rândul militarilor, deși ei n-au voie să aibă opțiune politică. Avem cadre militare care au candidat pe listele noastre, cum să nu? Avem o relație apropiată
Și
de
aici vreau să vă
armată.
întreb foarte scurt, deviem, dacă dumneavoastră, spre exemplu, ați susține impozitarea pensiilor militarilor. Este un proiect și care a trecut de Parlament.
Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu. Trebuie să facem o deosebire în acest sens, pentru că Armata Română este o instituție vitală pentru România, după cum este Biserica Ortodoxă, după cum este și Academia Română.
Deci nu ați fi de acord cu această impozitare? Știți că există un proiect de lege care a trecut de Parlament, se află acum la Curtea Constituțională, pentru impozitarea cu 85%.
Eu știu că se referă la pensiile speciale și cele mai speciale pensii
Inclusiv
sunt.
militarii sunt incluși aici, și polițiștii.
Da?
Da. Dacă ați fi în Parlament, ce ați face?
Deci eu nu consider că pensiile militarilor sunt pensii speciale. Eu vreau să ne referim cu precădere la pensiile parlamentarilor și primarilor.
Ok. Revenim la listele pe care dumneavoastră și simpatizanții, după ce i-a strâns semnăturile, le-ați format până la urmă.
Da.
Și acesta este un proces în sine. Cum ați făcut? Ați mers dumneavoastră după fiecare candidat? L-ați convins să participe la aceste...
Vai, ce nebunie a fost! Nu vă imaginați. Noi a trebuit să strângem candidați și liste complete, pentru că era singura formă prin care puteam avea reprezentanți în secțiile de votare și singura formă prin care puteam să avem timp de antenă la radioul public și la televiziunea publică, singurele instituții media care ne-au băgat în seamă. Și a trebuit să formăm liste complete. Liste complete înseamnă numărul de deputați și senatori pe respectivul județ plus 2. Și a trebuit să facem la dosare până... Am stat până la 4 dimineața, în ultima zi în care se puteau depune, să facem dosare de candidatură.
E, și ce vă întreb? Cum ați convins? Sunt multe nume, spre exemplu, din mediul universitar care au decis să candideze pe listele dumneavoastră. Ați discutat cu fiecare în parte, i-ați convins, au venit ei spre dumneavoastră. Cum s-a întâmplat?
A trebuit să purtăm multe negocieri, multe discuții, multe nopți, multe convingeri. A trebuit să folosim toată resursa disponibilă pe care o aveam la dispoziție să îi convingem pe acești oameni. Au venit, ni s-a alăturat o rețea a profesioniștilor în care face parte Florian Colceag, inventator Iulian Horneț, Alexandru Stănilă, avocata Diana Șoșoacă, au venit alături de noi. I-am convins pe cei de la Partidul Neamul Românesc să nu mai candideze, că voiau să candideze singuri, să aibă propriile liste, ceea ce diviza cumva electoratul patriotic. Și 0,2% dacă luau, dar ne luau din scorul nostru. Am mai convins un partid care reprezintă pensionarii, Partidul Forța Pensionarilor, și la fel au candidat pe listele AUR.
Știți cum e? De obicei, președintelui partidului se impută fiecare membru și fiecare candidat până la urmă, că dumneavoastră răspundeți pentru fiecare.
Din păcate, adică sunt într-o postură ingrată, pentru că trebuie să dau socoteală pentru unul sau altul. Noi, fiind obligați atunci să găsim cât mai mulți oameni dispuși să candideze, nu vă imaginați, aveam atunci 8.000 de membri de partid, dar marea majoritate nu voiau să candideze sau le interzicea profesia sau nu aveau actele necesare.
Deci a fost și pe repede înainte cu
unii. A fost foarte pe repede înainte. Deci a fost un proces extenuant.
Adică nu garantați pentru ei, nu știu cine sunt acești, vă vorbesc lista completă.
Da, pot vă zic că nu știu, trebuie să recunosc. De ce să...
Pentru că, spre exemplu, avem la Suceava candidatul AUR, Lucian Florin Pușcașu.
Da.
Condamnat definitiv la un an și jumătate de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene.
Da, nu i s-a imputat nimic. Știu cazul concret al lui Florin Pușcașu. Nu i s-a imputat în sine că ar fi furat un fond european. I s-a imputat faptul că a făcut diplome înainte de a absolvi respectivii acele cursuri.
Dar este o condamnare, asta vă spun, în instanța din România. Adică...
Da, a fost reabilitat, din ce știu eu, și rămăsese la colegi să lămurească această situație juridică.
Dacă, spre exemplu, după ce se validează mandatele, aflați despre un caz grav,
da,
că aveți pe lista dumneavoastră de viitor parlamentar o persoană care totuși are o condamnare sau s-a întâmplat ceva grav în legătură cu ea, o veți retrage, care va fi acțiunea dumneavoastră? De aceea v-am întrebat de decizia politică.
Decizia, după cum v-am zis, e una comună, dar în cazuri grave, am mai văzut și la alte partide, vom merge până la retragere, până la excluderea respectivei persoane, dacă sunt cazuri în care, într-adevăr, justiția și-a spus cuvântul, în care s-a lămurit respectivul subiect, sau în cazuri în care se duce atingere gravă celor patru piloni pe care AUR îi are. Familie, națiune, credință și libertate.
În legătură cu biserica, în această perioadă ați avut un sprijin într-o formă sau alta din partea structurilor bisericii ortodoxe?
De la cei mai înalți. Din rândul bisericii, de la cel mai înalt chiar, de la Dumnezeu. Am primit foarte mult ajutor, extrem de mult. Doar printr-o minune de la Dumnezeu am putut să obținem acest rezultat. În rest, structurile bisericești, în special înalții ierarhi, sunt foarte reticenți în a se implica în politică, în politica asta partinică, mă refer, și cred că nici n-au avut încredere în noi, în vreun fel că
Pe internet au apărut,
vom
vă spun de
intra.
ce, au apărut înregistrări cu preoți care la predica săptămânală spun, uite, hai să votăm cu aur un partid.
Să mi le arătați și mie, că vreau
Da.
să-i cunosc pe acei preoți.
Ok. A susținut pozițiile publice ale arhiepiscopului Tomisului Teodosie, cel care a militat foarte mult pentru ca evenimentele religioase să aibă loc în această perioadă de pandemie.
Noi susținem libertatea și credința. Sunt doi din cei patru piloni ai AUR. Am susținut pozițiile în al preasfinției sale legate de libertatea de credință. Nu am fost de acord ca bisericile să fie închise în noaptea de Paște, atâta timp cât păcănelele sunt încă deschise.
Cred că aici oamenii v-au susținut, că au simțit că acest mesaj este pe gustul lor, nu știu cum să l-au receptat
Cei
bine.
care luptă pentru libertatea de credință, ca și noi, cred că da, au susținut, după cum alți votanți, altă categorie de votanți care este împotriva bisericii, cei care aruncă slogane idiote de-a dreptul, gen vrem spitale, nu catedrale, nu le-au susținut și ne-au atacat. Am avut
Presupun că nu aveți ceva împotriva spitalelor.
Nu, am ceva împotriva lozincilor. Să conduci prin lozinci, să manipulezi opinia publică prin lozinci, este o mare problemă.
Dumneavoastră a spus mai devreme că AUR și-a făcut o campanie online.
Sigur.
Intensivă chiar această campanie. De
Virală.
ce ați ales strategia aceasta?
Pentru că n-am avut acces la televiziuni. Ni s-au cerut milioane de euro ca să putem pătrunde la televiziunile comerciale. E o
A fost
mare
o
problemă.
practică, să spunem, generală. Fiecare prezență a unui candidat la aceste televiziuni a fost contracost în această campanie pentru toți candidații, nu doar pentru dumneavoastră.
Noi nu aveam 50.000 de euro să ne plătim o emisiune seara la televizor. N-am avut, n-am apărut. Nu că n-am apărut. Am fost puși la index, n-a apărut nicio știre despre noi, n-a apărut vreo referire. Aveau televiziunile sondaje în care eram la 8% și nu le-au dat. Ne dădeau la 2%, la 3%, dacă dădeau, dacă pronunțau AUR. La exit poll-ul de final, unde sociologii aveau în mână rezultatele cu 8-9%, ne-au dat la 5,3%.
Dumneavoastră spuneți că existau sondaje în timpul campaniei electorale
Da.
din care AUR a fost intenționat scos.
Da.
Aveți vreo dovadă?
Da,
Adică
sondajele.
ce sondaje ne puteți spune? Deci și din ce perioadă?
IRES și Sociopol.
Din ce perioadă?
Din perioada campaniei electorale, cu 3 săptămâni și 2 săptămâni înainte, și din seara dinainte de alegeri.
Și cât aveați dumneavoastră în acele sondaje?
8% și 9%.
Și ei v-au scos, spuneți.
Da.
Dar IRES, spre exemplu, care este un institut cunoscut, sau Sociopolul,
Da.
nu au reacționat, ținând cont că nu a fost prezentat integral acel sondaj?
Nu.
Cum vă explicați?
Păi v-aș întreba și îi întreb pe cei care urmăresc acest material. Vouă vi se pare normal? Mie nu. Mie nu mi se pare deloc normal ce se întâmplă în România la nivel de manipulare a opiniei publice, la nivel de inducere a unei idei. Să știți că și asta este o formă de a frauda niște alegeri. Pur și simplu îi arăți pe cei care au șanse, ghidezi cumva votul și opinia publică, o formezi. Aș fi tare curios să punem în balanță ceea ce a dat Marius Pieleanu, da? Avangard, în timpul campaniei electorale și rezultatul final. Nu mai e de actualitate, nu mai interesează opinia publică, hai că i-am prostit și de data asta. S-au întâmplat și se întâmplă de 30 de ani niște manipulări grosolane și mă uit, noi suntem acuzați că suntem populiști. Dar cred că cei mai
Chiar
mari.
radical în anumite momente ați fost acuzați că sunteți.
Dar mă uit la ei și ei sunt populiștii și mincinoșii.
Ok. Deci, fără structuri, cum spuneți dumneavoastră, că nu aveați un partid, fără să fiți cunoscuți, pentru că nu ați fost cunoscut la nivel național, fără să apăreți la televizor, cum dumneavoastră spuneți de asemenea, mesajele dumneavoastră au ajuns totuși la alegători, pentru că aveți acest procent de 8% cel puțin. Cine a coordonat campania AUR de targetare online? Este foarte importantă această campanie, nu cred că ați făcut-o cineva, un amator.
Eu am făcut o universitate, am o lucrare de licență pe marketing, Am urmărit de-a lungul timpului softuri care să ne ajute și care sunt folosite pe scară mare, da, să ajute în campania noastră electorală, împreună cu un bun prieten de-al meu, care mă știu din 2001, Cristian David. Nu este acel Cristian David, că inclusiv de asta am fost, că l-are pe troacă, așa e
Fostul
porecla,
ministru de interne.
fostul ministru de interne, în rândurile lor, că o avem pe Ecaterina Andronescu, în fine. Nu e nimic adevărat. Cu acest bun prieten al meu care a fost coordonator al campaniei, am dat mesajele cumva țintite, dar nu n-am avut reclame, cum zic unii, în stil Cambridge Analytica. Să mergem direct pe utilizatorul care se duce la biserică și nu știu
Așa a
și.
apărut, vă spun, a apărut o campanie profesionistă în care mesajele dumneavoastră au ajuns țintit la un anumit tip de electorat, fără să intre, spre exemplu, în bula celorlalte tipuri de electorat.
Am avut o campanie profesionistă. Cei de la, dacă cunoașteți oameni din campaniile altor partide, îi convocăm aici un pic să le ținem niște traininguri. Sunt foarte slabi. Sunt plătiți cu zeci de mii de euro și nu-și fac meseria, doar blablauri. Am văzut zeci de șefi de campanie care au venit aici să-mi umple capul, care cereau niște sume astronomice și nu știau ce
Care este
fac.
o sumă cerută de un astfel de consultant?
20 de mii de euro.
Pentru?
Pentru consultanță pentru o lună în timpul campaniei.
Nu e o sumă enormă, 20.000 de euro.
Noi nu avem banii ăștia.
Pentru un partid mare mă refer.
Pentru un partid mare care e finanțat din banii noștri.
Da, corect. De aceea, postările dumneavoastră au un reach de milioane de vizualizări. Dumneavoastră ați spus că aveați pe o postare
Da,
de la
deci
500.000 de vizualizări
ce s-a
la câteva
întâmplat?
milioane.
Noi am mers cu bula noastră, ca să zic așa, că de asta nu ajungeam la USR și se întreabă acum, vai, dar de unde? Păi dacă voi sunteți în cercul vostru strâmt și rece, cum vreți să ne interesa pe noi să ajungem să luăm voturi de la USR care nu era publicul nostru țintă? Cei de la USR sunt împotriva bisericii, împotriva familiei, am văzut că acționează deschis, împotriva libertății de mișcare, de expresie, libertății de credință și nu ne interesa să ajungem la publicul acela. Și Facebook-ul ți afișează exact lucrurile care te interesează. Și am ajuns la ai noștri. Normal.
Ați făcut referire la Cambridge Analytica. Ați văzut filmul Brexit?
N-am văzut, toată lumea vorbește. Eu nu prea mă uit la filme, că dacă ajung să fie introduse în filme, nu cred că mai e o informație interesantă. L-am văzut pe fostul președinte Traian Băsescu, care habar n-are, pentru că l-am văzut față în față și habar n-are de cum funcționează internetul, că există un turnuleț în Sankt Petersburg cu mii de troli și turnulețul de la Sankt Petersburg i-a furat lui accesul în Parlament. Nu știe nimic. Omul ăsta a fost 10 ani președinte al României și habar n-are de informații elementare.
Unii ar spune, poate știe.
Știe, da. Și cei experți de securitate a avut tot la fel, sunt praf. Deci e uimitor că țara asta se mai menține în viață cu oamenii pe care i-am avut la conducere.
Practic, spuneți că este mai ușor decât pare.
mai ușor. Noi am fost un student silitor, sârguincios, care și-a făcut temele și a abordat serios o campanie. Și am dat ultimul strop de energie. Eu nu mai dormisem, am fost ieri la niște emisiuni, nu mai dormisem 72 de ore. Am rezistat și am dat tot ce am avut mai bun din mine și eu și colegii mei, pe care nu-i vedeți, muncesc săracii de dimineață până seara având un crez. Muncesc voluntar, muncesc pentru că vor să avem și noi o forță reprezentativă
Această
politică.
alianță o putem pune un egal între Alianță și George Simion, atât?
Nu, suntem mult mai complexi, de asta avem numele de alianță și o să vă surprindă. E colegul meu Ringo Dămureanu care stă aici în spatele dumneavoastră, este un om foarte bun pe administrație publică și o să vă convingeți de asta în Parlamentul României. O să mai descoperim și noi oameni pe care o să-i punem în spațiu public. Avem un mare avantaj că nu suntem obligați să propunem membrii de partid. Noi acum vom căuta calitate și îndemn pe toți cei care văd acest material să se înscrie în aur, să vină alături de noi și să ne ajute să punem oameni capabili la conducerea țării. Nu pe noi. Nu vreau să mă pun eu președinte, prim-ministru, vreau să punem miniștri capabili
Dar
în
ținta
fiecare.
dumneavoastră este ca în un interval de timp dumneavoastră să fiți pe primul loc în alegeri, presupun.
Da, vreau ca platforma AUR să reprezinte partidul majoritar în România într-o perioadă de timp.
Ok, revenim la acest moment. Ați vorbit foarte mult despre bani. Ați văzut despre sursa de finanțare.
Despre asta m-ați întrebat.
Câți bani ați cheltuit până la urmă în această campanie și de unde au venit banii?
Undeva trebuie să tragem linie, dar undeva între 200 și 300 de mii de euro. Suntem cel mai transparent partid. Donațiile pe care le-am primit au fost puse public pe pagina noastră de internet, partidulaur.ro/donează, și contribuțiile candidaților. Am avut candidați care au pus de la 200-300 de lei
Da, dacă îmi
până
permiteți,
la 20.000 de euro.
numai autocarul acela costă câteva zeci de mii de...
Autocarul acela este dinainte de campanie electorală. A costat în jur de 45.000 de euro. L-am luat de la zero, am prezentat fiecare pas. Am luat un autocar vechi pe care l-am vopsit, l-am modificat și mergem cu el de 6 luni, 7 luni. Am avut o problemă, mi s-a stricat la un moment dat pentru că e din 2003, dar am mers cu el. Și la fel, donațiile pentru autocar sunt postate public pe site-ul meu, pe georgesimion.ro. Toată lumea care vrea să se intereseze, care pune o întrebare, primește un link. Uite-mă acolo, dă și tu 50 de lei. 1.500 de români din țară și din afara granițelor au donat pentru acel autocar.
Așa ați ajuns să aveți acel bun, să zic.
Da. Am făcut lucruri.
Și după aia, în campanie, câți oameni v-au donat? Aveți un număr aproximativ?
Pe site, da, cu siguranță sunt mii. Cu siguranță sunt mii, plus contribuțiile candidaților, așa e legislația electorală, că fiecare candidat trebuie să contribuie la bugetul de campanie.
În momentul anunțării rezultatelor, pe scări aici, a apărut Bobby Păunescu,
Da.
fiul magnatului George Constantin Păunescu. Se numără printre sponsorii alianței?
Nu. Chiar sunt supărat pe Bobby, pe care îl știu ca fiind patriot naționalist. Pentru că odată măcar în timpul campaniei, știind că are influență, nu cunosc exact natura acționariatului de la B1, nu m-a pus și pe mine să are o emisiune. Nu m-a chemat odată în
Și a apărut și pe scări.
emisiunea lui. A apărut, a dat mâna cu Nicolae Voiculeț, a vrut să facă un fel de statement, că eram acuzați că suntem xenofobi. Și statementul lui a fost că, uite, sunt eu aici, băieții ăștia nu sunt xenofobi.
Practic garantează pentru dumneavoastră,
Cumva.
dar nu financiar.
Nu financiar și, na, asta e situația.
Întrebarea multora, după ce au văzut rezultatul, a fost cine se află în spatele acestui partid? Un partid venit de nicăieri obține peste 8%. Și vă adresez și această întrebare. Cine se află în spatele acestui partid?
Poporul român, e un clișeu folosit, e o limbă de lemn dacă vreți, pe care tot auzim, dar sunt zeci de mii de oameni care își dedică din timpul lor. Educația mea, formarea mea ca om, până acum, îndârjirea de care am dat dovadă a făcut să fac o campanie ca la carte.
Adică nu aveți pe nimeni în spate ascuns care vă manevrează.
Da.
Nu sunteți o marionetă a cuiva.
Dumnezeu de sus. Dacă eram o marionetă a cuiva, în momentul ăsta ne anunțam susținerea pentru unii fie de stânga, din așa zisa stângă, ori din așa zisa dreaptă. Nu îi susținem pe niciunii, suntem dezgustați. Proiectul ăsta e cu bătaie lungă și vizează lucruri mult mai profunde decât jocurile meschine dâmbovițene din politica de astăzi.
În spațiul public, probabil ați văzut și dumneavoastră, după ce ați obținut rezultatul, au apărut trei lucruri care se leagă de AUR. Legătura cu Rusia, manifestările fasciste, naționalismul anti-UE.
Da.
Să le luăm pe rând, că presupun că vreți să explicați fiecare poziționare
Da,
noastră.
sunt, le, vi le
De
zic pe
unde vine
toate trei.
acuzația cu Rusia, în primul rând?
Din ceea ce generic numim sistem. Ceea ce sistemul nu controlează, caută să discrediteze. Cum pot eu, care militez pentru reîntregire națională, pentru frații noștri din Basarabia, pentru unire, care m-am luptat în prima linie a frontului împotriva propagandei ruse, care sunt discreditat pe oficina numită Sputnik,
Ați apărut și laudativ, vă spun acum.
acum în alegeri?
Da.
Na, probabil, na. Așa. Nu, ne-au luat că am vandalizat niște panouri în București, Într-adevăr, ele au fost vandalizate și felicit pe autori, în care prezentau propagandă sovietică. Rusia, de-a lungul vremii, sub toate formele statale pe care le-a avut, de la Imperiul Țarist până la Uniunea Sovietică, până la Rusia lui Putin de astăzi, a făcut mult rău României. Nu avem manifestări fasciste, v-am zis, noi, din punct de vedere politic, suntem conservatori și... Nu în ultimul rând, nu suntem anti-UE. Au venit toți jurnaliștii în birou aici. Sunteți anti-UE? Nu, uitați acolo steagul UE. Da? Sunt două curente.
Să revenim la Rusia și pe le luăm pe rând. V-am spus că asta nu. În legătură cu Rusia, caracterizați-l în câteva cuvinte pe Vladimir Putin.
Criminal.
Și ce spune faptul că se află la putere de 20 de ani despre regimul politic din Rusia?
Că este un dictator. Este o plagă și o amenințare pentru România, pentru democrație. Într-adevăr, ține în felul lui cu poporul lui. Dar eu, pe mine nu mă avantajează asta, pentru că ține cu
dar,
poporul
exemplu,
lui.
Simțiți că a intervenit în aceste alegeri, mă refer la Rusia, a intervenit în aceste alegeri în România, nu în spatele dumneavoastră, ci în spatele oricui.
N-aș putea să vă spun chestiunea asta. Am simțit că Rusia are oameni în România infiltrați în fiecare instituție. După anii 60, peste tot din lume, Uniunea Sovietică și-a retras, din blocul sovietic mă refer, și-a retras practica de a avea câte un reprezentant sovietic în fiecare instituție. În România n-a făcut. Am simțit acest lucru și cu privire la influența pe care Ungaria o are și Ungaria este un mare prieten al lui Vladimir Putin. Și Germania în momentul ăsta este un mare prieten al lui Vladimir Putin. Prietenia dintre Germania și Rusia în momentul ăsta este un pericol pentru România. Și trebuie să ne uităm către partenerii noștri euroatlantici pentru a ne proteja interesele. Vreau să vă spun că tot ce vine din Germania în momentul ăsta eu privesc cu reticență, având în vedere cunoscute relații pe care Putin le are cu oficial de rang înalt din Germania.
Ce anume din organizarea, comportamentul sau opiniile exprimate de membrii partidului dumneavoastră credeți că le-au atras calificativul de fascist?
Nu știu tot ce fac membrii noștri. Am
purtat, da, ați auzit aceste lucruri, că am discutat mai devreme.
Am purtat nenumărate discuții cu jurnaliști, că de ce figuri ca părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa sau a lui Mircea Vulcănescu sunt promovate în spațiu public de membrii ai noștri. Pentru că există libertate de expresie și pentru că mulți români încă merg și îl respectă pe părintele Iustin Pârvu. Să încercăm să nu diabolizăm totul. Emil Cioran a fost respectat în Franța, în ciuda opiniilor sale politice. Nu putem eticheta, nu putem suferi la nivel de glob pământesc, dacă vreți, de o corectitudine politică dusă la extrem.
Și ca să spulberăm orice îndoială, caracterizați în câteva cuvinte pe liderul legionar Corneliu Zelea Codrean.
A fost un personaj istoric care a avut lucruri bune și lucruri rele.
Ne puteți spune lucrurile bune?
A făcut multe case pentru nevoiași, de exemplu.
Mișcarea aceasta dumneavoastră o vedeți pozitivă pentru istoria României?
Sperăm. Timpul va deci.
Nu a dumneavoastră, a lui Zelea Codreanu.
A, bun. Stați un pic.
Da. Na. Da, am precizat.
Bun. Asta este un atribut al istoricilor. Istoricii pot califica acest lucru, nu politicienii.
Cum l-ați caracterizat în câteva cuvinte pe mareșalul Ion Antonescu?
Este un personaj istoric care a făcut lucruri bune și lucruri mai puțin bune.
Observa dumneavoastră o reticiență, dar v-a exprimat ferm.
Nu, vreți să discut acum despre istorie pentru a plasa etichete. Ori altul este rolul meu. Rolul meu este să vorbesc despre viitor, nu despre
trecut. De ce vă feriți să înțeleg?
Da, normal. Adică nu există om 100% bun și 100% rău. Nici eu nu sunt 100% bun, 100% rău. Nimeni nu e. Poate Iisus a fost. Da? Mă apuc acum să stau în niște discuții sterile, inutile.
Am înțeles. Și aici am ultima întrebare despre Antonescu. Recunoașteți Holocaustul din România?
Cu siguranță Holocaust a existat.
În România?
În România, în regiunea Moldovei.
Okay. Care este viziunea dumneavoastră asupra Uniunii Europene? Ce reprezintă pentru dumneavoastră Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană este un construct care trebuie reformat, modernizat, dar un construct de care avem nevoie. Nevoie, nu putem trăi separat, nu putem trăi fiecare în bula noastră, nu putem să ne separăm, trebuie să ne unim. Noi suntem un partid unionist, Alianța pentru Unirea Românilor. Avem jumătate din națiunea română peste hotarele actuale. Se nasc mai mulți copii români peste granițe decât în interiorul lor. Avem nevoie de un construct european. Cum îl vedem noi, trebuie ca acest construct european să-și recunoască public originile creștine și vedem o Europa a națiunilor.
Dar este diversitate până la urmă în Europa.
Sigur că da, dar asta nu trebuie să ne facă să ne renegăm cine suntem.
Ok, e bine sau este rău că România se află în Uniunea Europeană?
Cu siguranță este bine.
Eu vă pun această întrebare pentru ca lumea să știe profilul dumneavoastră, pentru că nu știu dacă mulți oameni îl cunosc foarte exact.
Păi da, dar na, e o întrebare...
Ok. NATO la fel. Vi se pare esențială pentru siguranța și securitatea României?
Da. Știți ce nu mi se pare bine și la Uniunea Europeană și la NATO? Că stăm în genunchi. În loc să stăm drepți cum stau polonezii și să negociem interesul nostru național. Asta e senzația și cu siguranță asta se întâmplă. Conducătorii noștri nu ne-au reprezentat bine în aceste structuri și nu au urmărit decât interesul personal, n-au urmărit interesul națiunii române. Interesul națiunii române trebuie să primeze în toate alianțele din care facem parte.
Remarca este pentru a doua oară când invocați modelul polonez. Da. Presupun că nu e o întâmplare.
E o întâmplare. Asta am spus în timpul campaniei, asta spun mereu, sunt constant în declarațiile mele publice. Pentru mine Polonia este un model.
În acest moment, în schimb, conducerea Poloniei se află într-un diferent de opinie cu conducerea Uniunii Europene, spre exemplu, să zic.
Dar asta nu înseamnă că nu face parte din Uniunea Europeană și asta nu înseamnă că conducerea Poloniei nu urmărește interesul care primează pentru națiunea poloneză. Vreau ca și noi să urmărim interesul care primează pentru națiunea română.
De asemenea, dumneavoastră ați fost un simpatizant, să nu zic mai mult, al lui Donald Trump.
Da, adică simpatizant. Am prevăzut din 2016 când nimeni nu îi dădea nicio șansă.
V-ați declarat susținerea pentru aceiași amatori, politica lui.
Aceiași amatori care întreabă cum am făcut noi campanie, ziceau că e incredibil cum a ieșit Donald Trump președinte. Eu știam dinainte că Donald Trump va ieși președinte, la fel cum am știut, ne întrebau unii, cum de-ai anunțat că ați luat 9% din seara alegerilor? Pentru că știam, pentru că îmi place politica de mic, politica și istorie. Eram nebunit.
Presupun că și Donald Trump a fost un model de inspirație pentru dumneavoastră.
Din unele puncte de vedere, da. Nimeni nu e
mă
perfect.
Mă refer la partea de mesaj, cred că în primul rând.
100%. Nimeni nu este perfect 100%, cum v-am zis mai devreme.
Care sunt punctele din viziunea lui Donald Trump în care vă regăsiți?
Iubirea de țară, patriotismul, felul în care pune America, țara lui, pe primul loc. America first și noi ar trebui să spunem că interesul națiunii române primează.
Și care sunt așteptările dumneavoastră de la noua administrație după alegerile din SUA?
Să vedem când se va face acest transfer, dacă se va face fără probleme, dacă se clarifică toate acuzațiile de fraudă existente în momentul ăsta. Așteptările noastre ar lega renunțarea la vize pentru a intra în America. Este absolut necesar și aș vedea eu ca puncte de legătură care n-a fost folosită până acum de statul român, comunitatea românească din Statele Unite.
Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. De asemenea, partidul dumneavoastră are ca slogan patru concepte. Dumneavoastră le-ați enumerat: familie, credință, patrie și libertate.
Sigur.
Sunteți împotriva avortului, spre exemplu?
Suntem împotriva interzicerii de orice tip a deciziei omului. Nu vrem să interzicem, dar ne-am dorit
o
decizie informată asupra unui gest sau altul. Noi considerăm viața ca fiind sacră încă de la concepere. Uh-huh. Și din acest punct de vedere ne-am dorit ca tinerele mame să fie informate, să nu facă decizii pripite.
Credeți că acum nu sunt informate? Ce le lipsește?
Le lipsește un consilier care să le transmită care sunt opțiunile lor, le lipsește un viitor dacă ar dori să își crească copilul, să poată să o facă fără să fie sub presiunea unui partener care le influențează într-un fel sau altul.
Puteți fi puțin mai clar, totuși,
Sigur.
susțineți o lege care ar interzice avortul?
Nu, susținem o decizie informată asupra acestui procedeu.
Ok, care este poziția dumneavoastră față de drepturile acordate minorităților sexuale?
Considerăm că minoritățile sexuale au drepturi în România și nu le îngrădește nimeni.
Practic, actuala stare de fapt o susțineți și dumneavoastră. Nu vreți o limitare a acestor drepturi.
Da, actuala stare de fapt
În acest context, ați fi de acord cu parteneriatul civil?
Păi nu este actuala stare de
Păi
fapt.
asta v-am întrebat. Ați fi de acord în viitor cu astfel de
Nu.
abordare? Nu.
Nu.
Ați rămâne pe ce este în prezent.
Ce este în prezent? Credem că nu discriminează nimeni minoritățile sexuale în acest moment. Sau dacă le discriminează, au toate posibilitățile de a se apăra.
Aveți în Parlament, o să aveți în Parlament, de fapt, undeva în 10-12%, după cum
Da.
dumneavoastră spuneți. Totuși, pentru ca un proiect de lege să treacă, aveți nevoie de o majoritate. De fiecare dată ați spus că nu vreți aliați, nu vreți să negociați cu vechile partide, să zic.
Nu vrem să formăm o coaliție, dar suntem cât se poate de deschiși. Uitați, purtăm acest dialog, vrem să dialogăm cu toate formațiunile, vrem să cooperăm, să colaborăm în interesul națiunii române.
Adică veți negocia punctual, ca să explicăm.
Sigur că
Dacă
da.
nu veți negocia, și ei vă vor cere o susținere pentru altceva.
Sigur, probabil USR-ul ne va cere susținere pentru parteneriatul civil, de exemplu.
O veți acorda?
O să discutăm fiecare virgulă.
Ok. Ați vorbit și noastră mai devreme de exemplu PPDD-ului. Spre exemplu, a intrat în Parlament în 2012, în 2 ani de zile a rămas fără grup parlamentar.
Au fost amatori, ca mulți din politica românească. Și
Grupul
eu.
dumneavoastră este mult mai unit și aveți siguranța că actualii parlamentari care vor reprezenta aur în Parlament nu vor avea aceeași tentație de a pleca către alte partide?
Nu poți garanta, vedeți ce se întâmplă la partidele mari, dar și de la USR au plecat, și de la PNL au plecat. S-ar putea să avem astfel de cazuri și în interiorul AUR, dar nu o să fie reprezentative.
Credeți că veți termina mandatul cu un grup în Parlament?
La ambele camere.
De ce vă întreb? La vremea respectivă PPD-ul s-a desființat, în această legislatură ALDE s-a desființat.
PPDD-ul avea președintele fondator în afara Parlamentului și în închisoare. E o formă prin care sistemul a ajutat PPDD-ul să fie terminat.
Ați mai remarcat de asemenea la dumneavoastră poziții foarte dure la adresa UDMR-ului.
Da. Și împotriva UDMR-ului, și împotriva PNL-ului, USR-ului și a PSD-ului.
Le puneți pe același
Da.
nivel.
Fac parte toate din același sistem. Sunt diferite fațete ale sistemului.
Dar nu este mai bine ca UDMR-ul să fie reprezentat în Parlament? Mereu s-a spus că nereprezentarea UDMR-ului în Parlament ar duce la o radicalizare în zona
De ce
maghiară.
să fie reprezentat UDMR-ul? De ce e mai bine? Sistemul a ajutat întotdeauna ca UDMR-ul să treacă pragul. Am o plângere penală și este pornită cercetarea penală pe voturile UDMR-ului de la alegerile europarlamentare, când s-a fraudat. Tocmai la ce a spus, că e bine. De ce e bine? Noi avem etnici maghiari pe listele noastre de parlament. Noi vom avea în viitorul parlament etnici maghiari. Nu e mai bine oare ca etnicii maghiari, etnicii romi să facă parte din toate partidele? E bine să facem segregare etnică? E bine să creăm tensiuni etnice?
Dumneavoastră, spre exemplu, ați fost acuzat că ați incitat la ură, spre exemplu.
Am fost bătut de niște membri ai UDMR. Cei care au pus saci de gunoi pe crucile eroilor români de la Valea Uzului.
Am înțeles.
Asta creează UDMR. Nu dorim să mai avem
Și dumneavoastră v-ați dus
partide
acolo, totuși,
pe criterii etnice. Eu m-am dus
generând un
acolo,
conflict împreună cu ei, nu.
sigur să-i lăsăm să-și bată joc din tot ce înseamnă stat român, însemne naționale. L-am pe colegul Dan Tănase care a obligat zeci de primari din Harghita și Covasna să respecte legislația în vigoare în instanță.
Ok. Să revenim puțin la pandemie, totuși este un subiect care a a ajutat foarte mult AUR cred, în această perioadă să-și promoveze mesajul. Virusul este pentru mulți membri AUR produsul unei conspirații, cel puțin asta am văzut. Dumneavoastră, că asta până la urmă interesează, care este opinia dumneavoastră despre acest virus și este totul o conspirație?
S-ar putea să ziceți că și eu consider că virusul este produsul unei conspirații. Eu consider că acest virus a fost creat artificial în laboratoarele din Wuhan. Asta este poziția mea, asta cred. Nu știu dacă cineva în lumea asta ar putea explica și fundamenta poziția pe care o are într-un alt mod. Cu siguranță avem situația de fapt.
Și conspirația care este?
Un virus care infectează. Păi nu știu, că am înțeles că și asta este conspirația, că nu ar fi fost creat în laboratoarele din Wuhan. Unii spun că și asta este teoria conspirației. Limita este foarte mică. Cu siguranță ce avem în momentul ăsta? Un virus care se răspândește de la om la om. Că unii începuseră să spună că inclusiv de la om la animal au omorât în Danemarca autoritățile statului milioane de nurci aiurea. Acest virus se răspândește. Important este cum abordăm, care va fi salvarea, poziția mea.
Să vă întreb atunci direct, credeți că oamenii care au murit și au fost declarați morți din cauza coronavirus, chiar au murit din cauza acestui virus?
Nu sunt medic, dar mare parte, ce îmi spune mie formarea ca om, mare parte din acești oameni au murit din pricina acestui virus. Sunt cazuri care n-au murit din pricina acestui virus.
Ok. Respectați măsurile legale privind purtarea măștii?
În mare parte da, nu întotdeauna. De exemplu, stau acum în acest interviu cu dumneavoastră, suntem 5 în această cameră și ar trebui să port mască.
În alt context, purtați mască?
Da.
Susțineți ca membrii AUR să poarte mască, inclusiv, spre exemplu, în Parlament?
Este opțiunea individuală a lor.
Este lege, aici nu este vorba de opțiune.
Sigur, dar poți să ai o defecțiune, o afecțiune respiratorie.
Aceea este un caz care poate fi demonstrat doar pe baza unei
pandemii. Da. Păi avem astfel de cazuri.
Ok.
Da. Inclusiv dar eu vorbesc am cu... o colegă care este foarte vocală pe subiectul acesta al măștii, avocata Diana Șoșoacă, și doamna avocată are o hârtie care spune că nu trebuie să poarte
mască. Și de aceea nu poartă mască.
Da.
Ok, dar în general...
În general ne conformăm, ne supunem, dar ce punem noi în discuție este faptul că nimeni nu e tras la răspundere pentru că 80% din măștile existente sunt neconforme, a anunțat guvern. Nimeni nu se gândește, eu am umblat mult prin țară și în sate sunt țărani care au măști de săptămâni, de luni, de zile, le pun, sunt deja negre acele măști. Trebuie să ne gândim la situația de pe teren, că nu e întotdeauna stai într-un birou, dai niște ordine și multe din ele au fost aberante. Nu e normal să mă numească cineva conspiraționist pentru că pun la îndoială justețea unor măsuri guvernamentale.
Veți ajunge în Parlament. Ne vom vedea acolo. Dumneavoastră când veți intra în Parlament, veți purta mască?
Da, domnule, în spațiile închise, unde e mai multă lume, chiar acum începem să căpătăm o oarecare experiență. Am organizat ieri o conferință de presă și colegii ne-au spus că e mai bine să nu fie așa mare îmbulzeală. Nu avem un sediu prea mare pentru câtă presă vine acum deodată și o să organizăm conferințele de presă în curte, deși este frig. S-ar putea să dăm naștere unor alte probleme.
Recomandanți simpatizanților AUR să se vaccineze?
Nu ține de mine, nu sunt autoritate medicală. O să vedem care e ideea cu acest vaccin.
Dumneavoastră vă vaccinați?
Eu nu.
Excludeți acest categoric?
Nu exclud, dar în momentul ăsta, la ce informații am? La ce a ajuns la mine? În momentul ăsta nu. Vreau să mă informez. Și o să iau o decizie în momentul acela. Mi-ar fi plăcut să avem vaccinul acesta produs de către Institutul Cantacuzino, care odată era mândrețea României și a întregii Europe. Nu s-a putut lucrul ăsta. Gașca de, nu știu, e urât spus, de tâlhari, care a pus mâna pe România, a distrus Institutul Cantacuzino și nu mai putem produce nimic.
Care este următoarea dumneavoastră țintă a partidului, mă refer, după performanța de la parlamentare.
Noi vrem să punem la conducerea României oameni capabili. Asta este ținta noastră.
De aceea nu intrați la guvernare, să înțeleg acum. Să nu vă asociați cu ei.
Nu avem la 10% cum să intrăm la guvernare, pentru că alte formațiuni doresc să pună oameni care în viziunea noastră nu sunt capabili. Și nu putem gira pentru foști prim-miniștri ai României că o să facă altceva decât au făcut până acum.
Eu asta vă întreb, această delimitare de vechea clasă este și în perspectiva alegerilor din 2024 pentru ca AUR să nu fie asociat cu aceste partide?
Sigur că da. Noi încă nu suntem pregătiți pentru guvernare. Când vom putea conduce o guvernare, vom cere sprijinul celorlalte formațiuni cu care discutăm, dialogăm, este normal. Dar nu facem coaliții de guvernare.
Vă doriți ca în 2024 să fiți unde?
În 2024 ne dorim să fim în măsură să punem oameni capabili la conducerea României.
Să fiți?
Acum nu suntem capabili. Nu am obținut un scor suficient de mare.
Și să fiți primul partid?
Primul, al doilea partid, da.
Ok. În Parlament ar putea ajunge un proiect de lege legat de licența pentru 5G. Iar în acest proiect ar putea apărea ideea eliminării firmei Huawei de la licitația pentru 5G. Ați votat un astfel de proiect care elimine firma Huawei?
Da.
Total.
Da.
La final, premierul Orban a demisionat. Aseară ați văzut probabil demisia. Cum l-ați caracterizat ca politician?
L-am cunoscut și pe premierul Orban, și pe Traian Băsescu, și pe Klaus Iohannis, pe toți. Sunt slabi, sunt oameni mici și de asta România în momentul ăsta este o țară mică. De guvernarea Orban a fost o continuare a celor trei guvernări succesive PSD. Deciziile în marea lor parte luate de Ludovic Orban au creat haos și au făcut și mai rău statului român, administrației statului român. Au venit și mai mulți membri de partid în administrație. Ați văzut documentarul de la Recorder. Ce se întâmplă în Mureș, se întâmplă în toată țara.
În ce context vedeți partidul dumneavoastră în fruntea României?
În viitorii 4 ani.
Și care ar fi contextul?
Contextul este prăpastia spre care ne îndreptăm și trebuie să evităm ca România să cadă în acea prăpastie. Trebuie să luăm măsuri pentru protejarea micului producător, pentru protejarea afacerilor românești, pentru protejarea capitalului românesc. În momentul ăsta mai avem câteva lucruri și am pierdut orice înseamnă firme strategice de stat. Mai trebuie hidroelectrica, Taromu, Cecu și Portul Constanța și am vândut.
Vă opuneți privatizărilor, să înțeleg?
Ne opunem privatizărilor în domenii strategice, cum e energia, de exemplu.
La final vă întreb scurt, că totuși am lungit, Diana Șoșoacă declară, voi spune un adevăr în premieră, dacă veți vedea vreodată că Iohannis cu Orban și cu toți ăștia se vaccinează, Arafat, Tătaru, să știți că ăla nu e același vaccin pe care ni-l aplică nouă. Să fiți foarte siguri.
Nu știu de unde, trebuie să întrebați pe Diana de unde are aceste informații. Nu.
Dar sunt președintele partidului, este un mesaj pe care îl promovează și pare o conspirație iar, adică unii se vaccinează cu...
Pare, nu avem motive să îi credem pe cuvânt pe cei care au condus România în ultimii 30 de ani. Sunt aceiași oameni.
Dar e periculos să spunem că unii oameni se vor vaccina cu un tip de vaccin, iar alții cu un alt tip de vaccin?
Periculos este și să distrugi toată industria românească și să spui că este un morman de fiare vechi. E la fel de periculos. Cel mai mare virus pentru România a fost clasa politică care ne-a condus în ultimii 30 de ani. Acum că un coleg sau altul mai are unele chestii nu tocmai neortodoxe din punct de vedere al limbajului, asta nu ne împiedică să vedem imaginea de ansamblu. Trebuie să eliminăm din viața politică, de la conducerea României, acest sistem care a făcut atât de rău țării.
Sorin Lavric, romii sunt o plagă socială.
Doamne ferește.
Sunt colegii dumneavoastră, de aceea vă întreb.
Da, nu știu, trebuie să îl întreb. Probabil se referea la ghetoizarea lor, cine știe, trebuie să vedem.
Niciun bărbat nu caută în femeie deșteptăciune, profunzime.
Eu caut. Eu voi alege soția anul viitor, nu după frumusețe, nu după stare materială, ci după nivelul de inteligență.
Dumneavoastră păreți că sunteți cumva partea mai moderată din acest trio, să zic, sau...
Eu spun lucrurile așa cum le gândesc. Sunt crescut în București, la școala 87, Am avut prieteni romi, respect femeile, lucrez cel mai bine cu femeile, nu suntem xenofobi,
nu
suntem
miră pe mine
rasiști.
Sau nu mă miră? Faptul că dumneavoastră nu vreți să vă asociați cu niciun partid este tipic unei mișcări noi care nu vrea să se asocieze cu absolut nimeni pentru a guverna singură.
Dacă ei au distrus România, ne-am dorit să guvernăm singuri, dar nu neapărat noi. Vrem să punem oameni capabili din afara AUR să conducă România.
Sper să... Dacă dumneavoastră nu veți candida singuri,
da,
nu veți accepta
ușa,
niciodată
da,
să intrați la guvernare?
O să acceptăm atâta timp cât interesul național primează. Cu siguranță putem pune interesul națiunii române primul.
Excludeți acum orice participare la guvernare. În acest moment, în această iarnă, să zic.
Corect.
Vă mulțumesc mult.
Și eu.